Nuclear Adalatlı Radyo. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 3. dekabrı, Hepten'in Duşen'e günü. Bugünkü tevele usul tökvet töşkümlüğü Rus dilindeki Perekrostok gepleşimini yargıda dinlemeye çağırıyor. Olalı Arlam Radrafi'nden bunun tədəliklerinin de.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Ýekşenbi güni Israýlyň hökümeti Palestinanyň hökümetine ýardam bermek üçin ýygnaýan 100 million dollardan hem gowrak salgyt we käwir beýleki ýygnalaryny ýygnamagyny betedýändigini eglan etdi. Israýlyň bu ädimi şu geçen hepde BMG-niň baş assambleýasynda Palestina synçy döwlet statusynyň berilmegine garşy eglan eden öz uluşly protesti hökmüne alamatlandy. Israýlyň maliýe ministri Yuval Stenitz bu ýygnalýan pulyň şu çökäçeni Israýlyň elektrik kampaniýasyna we käbir beýleki kampaniýalaryna Palestinanyň töleýlerini tölemek üçin ulanlyk gelinenligini aýtdy. Şenbe güni Aşgabatyň etegine döwlet toplulyk geňeşiniň göçme maslahaty geçirilip, onu harby we kanun goraýjy organlaryň geçen 11 aýdaky işleriniň jemleri jemlendi. Şu maslahatyň barşynda da prezident Berdi Muhammedow ýurdun adalat ministri Garriýewi başga işe geçýänligi diýen esasda wezipetinden boşadyp, onuň ornuny Çaryýewi bellädi. Çaryýewiň terjime haly barada resmi mediada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýeşenbi güni Siriýanyň oppozisiýon aktivistleri Homs prowinsiýasyndaky bir mesjidiň ýanynda amala aşyrylan partlamada adından 7 adamyň ölendigini habar berdiler. Siriýanyň Sana döwlet habar agentligi bu wakada ölen adamlaryň sanynyň 15-ligini we ýene de 24 adamyň yaralanandygyny aýdýar. Diýip Londonda ýerleşýän we Siriýadaky insan hukuklary boýunça iş alyp barýan topar ýeşenbi güni paýtagt Damaskyň ýetekçilerine hökümet uýuşlarynyň oppozisiýon ýaralyk tegojijileriniň ýerleşýän ýerleridir diýilip çaklanylýan ýerleri artilleriýa oklaryna tutandygyny habar berdi. Bu toparyň maglumatyna görä diňe şu geçen şenbe güni Siriýadaky çaklanyşlarda ýaralyk tegojijilerden 76 adam, parahat ýaşaýjylardan 68 adam we hökümet harbylarynyň hem 38 adam ölüpdir. Iraň premier ministri Nur al-Maliki arab kurd dawalaryny goşatmak maksady bilen geçirilen gepleşikleriň şowsuz tamamlanmagynyň ýeri bilen ýurtda etniki konfliktleriň möwjudlygy köpüniň bardygyny aýdyp beýan etdi. Şenbi güni Bagdatda geçirilen metuat konferensiýasynda eden bu çykyşynda ol eger etniki konfliktler ýüze çykdy, munyň öýren ýakymsyz we agyrly konflikt boljakdygyny aýtdy. Şeýle hem ol bular ýaly etniki konfliktleriň kurdlaryň hem arablaryň hem türkmenleriň hem bähwidine bolmajakdygyny aýtdy. Ýekşenbi güni Meksikada prezidentlige täze saýlanan Enrique Peña Nieto'nun prezidentlik wezipetine katem etmeginiň ýaňy paýtagt Meksikada ýüz çykan bolagoçluklarda 14 adam yaralandy. Polisiýa bu protest çykyşlaryna adından 76 adamyň yaralanyp 100 töwereg adamyň da tutsak edilendigini aýdýar. Protestçiler 2000-nji ýyla çenli bu ýurdy 70 ýyllap dolandyryp gelen PRI partiýasynyň wekiliniň döwlet başyna gelmegine garşy çykyş etdiler. Maglumata görä Meksikanyň paýtagtynda ýüze çykan bu bolagoçluklarda protestçiler polisiýa işgärlerine garşy daş we içi ýanyşly uwatly çüýşelere daňa hüjüm edipdirler. Ýeşenbi güni Misiriň ýokary sudy täze konstitusiýany işläp dermek bilen meşgullanan geňeşiň kanunlygyny ýetirip aslyna goýup bu işe garamaklygy planlaşdyrypdy. Emma sud öz sessiýasyny ýa-da düşürdi. Ýokary sudyň metuat sekretary bu baradaky sessiýanyň ýa-da düşürilmegini administratif sebäpler bilen baglanyşdyrdy. Emma öz adynyň tutulmagyny islemedik bir ýerli adwokat sessiýanyň ýatyrylmagynyň sebäbini sudyň binasynyň öňünde müňlerçe protestçiýanyň demonstrasiýa geçirýän wagty sudyýalaryň öz howpsuzlygy barada ala dedenlikler bilen düşündirdi. Ýokary sudyň bu mesele baradaky sessiýasynyň indi haçan geçirilýändigi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Hepdeniň şenbi güni Misiriň prezidenti Muhammed Mürsi täze düzülen konstitusiýanyň taslamasyna ses bermek boýunça ähli umumy referendumyň 15-nji dekabrda geçirilýändigini eglan etdi. Şenbi güni prezident Mürsi-ni we täze konstitusiýanyň taslamasyny gollaýjy 10 minlerçe adam öz gollaglaryny ma'lum etmek üçin paýtagt Kaýirde we ýurdun käbir beýleki şäherlerine demonstrasiýa geçirdi. Şolary wagtyň özünde Kaýirin merkezindäki Tahrir meýdançasynda prezidentin garşydaşlary da öz protestlerini dowam etdirdiler. Insan hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy Misiriň täze düzülen konstitusiýasynyň ýeterlik derejede insan hukuklaryny goramaýanlygyny, aýal gyzlaryň hukuklaryna göz ýumýanlygyny we dini gymmatlyklary goramak delili esasynda söz azatlygyny çäklendirýänligini hemde grajdan ilatyň harby tribunalla sud edilmegine ýol berýänligini aýdyp, muny tankit edipdir. Täze konstitusiýany düzmek ýetmek bilen meşgullanan geňeş bu işi öýrenen gyýyka wagtyň içinde tamamlap ony tassyklady. Bu wakanyň edil öňi ýany 22-nji noýabrda bolsa prezident Mürsi öz ýetmeklerini artyrjy täze permanlara gol çekdi. Prezidentiň täze ýetmeklerini hatarına öz kabul eden kararlaryna suw arkaly garşy çykyp bolmaýany barada da ýetmeklik bar. Muhammed Mürsi'nin özü özünün bu täze ýetmeklerini wagtlaýyn häýatyna ýetdigini we konstitusiýanyň güýjüne girmegi bilen bu ýetmeklerin ýatyrylacaklygyny tekrarlaýar. Prezident Mürsi'nin öz bu wadasyny gaýtylap eden çykyşyna şenbe güni opozisiýon protestçiler Kaýyryň Tahrir meýdançasynda anamsyzlyk we gahar gadap bilen reaksiýa bildirdiler. Bu soňky wakalar 83 million ýylaty müsürde ýylaty arasynda kysyýaty bölünüşlükleriň kem-kem çuňlaşýanyny görkezýär. Hormatly gençler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'a emanet rahim. Bir de keşgerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.